Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny. Wave.cz. Český rozhlas Radio Wave.
Český rozhlas Radio Wave.
Životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Radia Wave nejen o architektuře.
Bourání.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na rádiu Wave a mým dnešním hostem je architekt Ondřej Tichý, který kdysi studoval v Liberci na fakultě umění a architektury a dneska působí v Londýně posledních 7 let, ale z toho 5 let v ateliéru Tomase Hedrvika. Ahoj.
Ahoj.
A to je docela pozoruhodný ateliér, který se zabývá různýma věcma, tak zkus ho představit někomu, kdo by vůbec nevěděl, co děláte.
Studio Tomase Hedrvika je v Londýně. Tomase Hedrvik je designer, který je aktivní, vlastně založil svoje studio hnedka po škole a začal sám s několika lidmi až na menších projektech, který jsou od menších designů, jako je klidně nůž nebo různé menší objekty, až vlastně po autobus. A v současné době pracujeme na hodně velkých projektech, docela to narostlo. Takže z toho původního malého studia dnes vzniklo velké studio, které má kolem 170 lidí. A děláme pro velké firmy sídla a pracujeme vlastně na projektech do celého světa, od Asie až po Ameriku.
Ty když tam nastoupil před těma 5 lety, tak jak ten ateliér byl velký, čím se tehdy zabýval? Nebo?
Já jsem tam začal v roce 2012, kdy byla vlastně olympiáda a studio mělo takovou zásadní fázi, kdy vyjel autobus na ulice.
Londýnský double decker.
Londýnský double decker, předdesignovaný, Routemaster. A zároveň vyšla knížka, byla velká výstava ve V&A o studiu. A zároveň ještě studio navrhlo vlastně olympijský oheň, ten cauldron na stadionu. A takže vlastně byl takový velký boom Tomase Hedrvika, jsme vlastně byli všude v tisku a tak. Studio bylo kolem 40-50 lidí a od té doby vlastně ty projekty začaly docela přicházet a lidi se začali najímat, protože se potřebovalo stále víc a víc projektů a Tomas vlastně začal, rozšířil svůj repertoár opravdu na větší projekty. Takže vlastně to byl takový začátek můj tam.
Jak ty se s tomhle studiu ocitl? Proč jako vůbec si tam začal pracovat a jak složitý bylo se do tohohle prostředí dostat?
No, já jsem vlastně se přesunul po studiích do Londýna a tam jsem 2 roky pracoval ve studiu Acme, což byla taková odnož z FOA, která ale zas až tak mě to tam nebavilo, takže jsem se začal přemýšlet, jestli právě se vrátit zpátky do Čech, anebo se pohlídnout a právě protože jsem vlastně Tomas Hedrvik začínal být taková superstar, tak jsem si tam prostě poslal portfolio a ani jsem vlastně nedoufal, šel jsem shodou okolností ještě na výstavu. A vlastně jsem si ještě přemýšlel, jak by to bylo super tady dělat a oni se mi vlastně za týden ozvali, abych přišel na pohovor, což mě dost překvapilo a byl jsem hrozně nadšený a ani jsem vlastně nedoufal, že by mě třeba mohli vzít, ale vlastně mě přijali a takže to bylo úplně opravdu, jako nikoho jsem tam neznal a dostal jsem se tam a byl jsem hrozně jako nadšený, že tam můžu dělat.
Vzpomněl bys na ten pohovor, jako jestli určitě to vždycky lidi zajímá, jako jak vypadá takový pracovní pohovor.
Jo, no, jo, vzpomněl bych si, no, dost dobře. Já jsem ještě si pamatuju, že jsem měl hrozný aft, jako v puse, já jsem vůbec nemohl mluvit a bylo to naprosto příšerný, ale já jsem ani nebyl vlastně tolik nervózní a bylo to jenom, normálně se dělali 2 kola pohovoru a oni z nějakou důvodu jsem se mi asi líbil a vzali mě hnedka po prvním kole. Ptali se mě, ten pohovor byl docela standardní. Zajímavé bylo, že mě hodně vlastně ukazovali, co oni dělají, že spíš to byl takový dialog o tom vlastně, jestli i se mi tam bude líbit vlastně, jestli ten jejich pracovní proces jako je vlastně kompatibilní třeba s tím mým, nebo jak si to představuju, takže to byl spíš takový jako dialog mezi náma.
Já když se podívám na zvnějšku na tu práci toho ateliéru, tak vidím, jako, že se snaží o úplně jako radikální formy, radikální postupy. Lidi, co to dneska poslouchají, tak možná můžou znát pavilon na Expo v Šanghaji v roce 2010, což byla prostě taková věc efemérní, když si člověk říká, ani nechápu, jak je to vlastně jako udělaný. Takže to není jako standardní kancelář, která by produkovala nějaký domy, které běžně rostou kolem nás. Jak moc jako pro tebe bylo těžké se jako do tohohle pracovního procesu zapojit? Jako, měl jsi na to všechny dovednosti a schopnosti, abys mohl okamžitě začít, anebo ses musel něco učit v průběhu té práce?
To je dobrá otázka. Já mám pocit, že třeba, že jsem studoval v Liberci, tak vlastně liberecká fakulta nám dala takovou zvláštní jako flexibilitu nebo takové schopnosti se přizpůsobit dost dobře na daný projekt, že vlastně my jsme hodně experimentovali s různýma softwarama a pořád jsme zkoušeli nějaký nový. A, takže v tomhle vlastně jsem měl docela dobrý základ, že každý ten projekt je opravdu jiný a Tomas opravdu se snaží najít něco strašně úplně radikálního, opravdu takový hodně radikální přístup. Jeho vlastně oblíbené slovo je, že to musí být extraordinary. Takže každý projekt vlastně snažíme najít něco takového a vlastně nemáme žádný zajetý princip, jak vlastně se k tomu dostat. A používáme prostě od fyzických modelů až po vlastně digitální, virtuální modely. A ty vlastně nástroje, kterým se tam jdou pracovat, jsou hodně různé.
Ten tým, který tam pracuje, asi je relativně mladý, nebo ne?
Je relativně mladý a vlastně, protože Tomas je designér a hodně si zakládá na práci s materiálama, tak máme hodně velký tým vlastně v dílně. Tam je skoro 30 lidí, kde pracuje od architektů až vlastně po sochaře a různé umělce, který vlastně s námi spolupracují. A ten proces je hodně zajímavý, protože oni do toho vnáší zase úplně takový jejich jako pohled. Je to taková docela dobrá kolaborace vlastně na tom projektu z tohohle pohledu, protože oni vlastně se snaží a designují s náma skrz ten vlastně fyzický model, že máš nějaký tým a většinou máš třeba přiřazenýho jednoho člověka z dílny, který vlastně ti pomáhá v tom tvůrčím procesu.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ondřejem Tichým a bavíme se o jeho práci v Londýně v ateliéru Tomase Hedrvika. A vím, že říkáš, že každý projekt je jiný a každý přístup je jiný, ale přece jenom do práce chodíš asi většinou od pondělí do pátku. Zkus trochu popsat, jak vypadá takový tvůj pracovní týden nebo den, jako vlastně, jestli to má nějaký jako zajetý rámec.
Zajetý rámec, no, přijdu, dám si kafe. To je určitě jako moje první věc a ten den, vlastně je to hodně o komunikaci v týmu. Pořád se mě lidi vlastně ptají, jestli třeba se dá pracovat z domova nebo takhle, ale jak je to teď hodně takový populární jako element, tak vlastně u nás to vlastně pořádně jako nejde, protože pro nás pořád ta komunikace je strašně důležitá, takže je to opravdu, že si prostě sedneme, potkáme se v kuchyňce na kafe a začneme se bavit o projektech a vlastně se tam bavíme o různých jako projektech, že je to většinou o tom dialogu a potom člověk tak nějak si vždycky sedne k tomu kompu, nasadí se sluchátka a snaží se jako něco vytvořit.
Zkus možná být konkrétní, v jakých softwarech ty pracuješ vlastně a co přesně jako děláš?
Takže já vlastně pracuji, náš vlastně hlavní designer software je Rhino a Grasshopper, to jsou takový dvě hlavní ty. A vlastně zajímavé, že teď jsme v poslední době docela začali používat virtuální realitu v navrhování, protože dost často se to používá při prezentacích, ale mě přišlo zajímavé s tím pracovat, jako zařadit to jako další vlastně takovou vizualizovací nástroj. A hodně v tom testujeme různé vlastně ty prostory, jak působí, jak střecha vlastně, jako jestli jak je vysoká, protože tady, pro nás je to skvělý, že vlastně to měřítko je tam 1:1, což vlastně u modelu se nikdy nedá vlastně docílit a i tím, že vlastně my pracujeme v Rhinu v 3D prostoru, je to vlastně 3D objekty, ale vlastně pro komunikaci to vždycky splošťujeme na výkresy, na řezy a na půdorysy. Takže ten prostor vždycky mám pocit, že se tím zkresluje. Tou virtuální realitou vlastně člověk zůstává v tom 3D prostoru a dokáže tam vlastně pozvat někoho jiného a představit mu to. Takže v tom třeba vidím docela takovou zajímavou jako myšlenku. A Tomas třeba osobně si myslím, že je tím docela zaujatý a i vlastně pro klienty je to docela dobré, že i v průběhu toho procesu, vlastně třeba, když máme různé workshopy, tak vlastně se v tom s tím pracujeme docela dost, jako teď v poslední době.
Pro tebe osobně to byla velká změna, jako najednou viděl si ty věci jako jinak, než předtím, když jsi s nima prostě otáčel na monitoru, nebo no, ani moc ne?
Ani moc ne, ale spíš právě, když to člověk se o tom třeba baví, tak vlastně je dobrý si otestovat, jestli opravdu to tak funguje. My jsme vlastně, mě samotného zajímalo vlastně, jestli to funguje, jestli vlastně, když si vemu třeba virtuální brýle a nasadím si je, jestli opravdu ta stěna, která se tam jeví v té virtuální realitě je, tam třeba v té vzdálenosti, jako by měla být. A proto my jsme vlastně si vymodelovali naše studio, které vlastně důvěrně známe, známe tam ty rozměry a vyrenderovali jsme to vlastně v těch 360 vizuškách a těch renderech 360 stupňových a stoupili jsme si na to místo, kde vlastně to bylo vyrenderované a nasadili jsme si to, takže vlastně ten virtuální prostor se přepsal přes ten fyzický A vlastně jsme testovali, jestli opravdu ta stěna, když si to nasadím, ty brýle, jestli tam opravdu je. A právě nám vyšlo, že jo, že vlastně to jako funguje pro nás. Takže vlastně to byl takovej reality check, virtual reality check. Jestli se to dá vlastně použít. No.
Zkus prosím tě nejdřív dát takovou škálu jako věcí, na kterých jsi pracoval za tu dobu, za těch 5 let a možná potom se něčemu budeme věnovat konkrétně.
Já jsem začal vlastně na projektu Pier 55, což je takový park do New Yorku, to byla soutěž. A to jsem dělal 5 roku, to jsme vyhráli a začalo se to stavět. Vlastně stavilo se to až doteď. Dostalo se to do takové fáze, že už jsme byli, vlastně už byl firmy už stavěli a už jsme vlastně razili piloty, ale bohužel se to stoplo. Tak to byl takový můj první projekt, kterým jsem se později zvrátil. Dělal jsem vlastně taky na Galerii moderního umění do Jihoafrické republiky, do Kapského města, což je hrozně zajímavý projekt, který se otevřel teď v září. Je to vlastně první galerie moderního afrického umění vlastně vůbec. Potom jsem taky dělal na projektu Alfaya Park do Emirátů, což byl takový podzemní, vlastně nová typologie parku, který reaguje na dané prostředí, že jsme se nesnažili vytvořit park evropského nebo západního typu v tamních podmínkách, ale spíš jsme se snažili přemýšlet, jak vlastně udělat park, aby se tam nemuselo lejt 6 litrů vody na metr čtvereční každý den, aby nějak byl taky trošku jako ekologický. Tak ten, to byl taky zajímavý projekt. Chvíli jsem dělal i na Garden Bridge, což byl most přes Temži, který byl trošku kontroverzní v poslední době, protože se stopnul a bylo tam problémy vlastně s financováním a veřejnými prostředky, takže tam teďko se z toho stala taková politická vlastně hra. Ten most byl takový opravdu už jenom předmět politiky, takže už tam už ani vlastně nešlo ani moc o architekturu. No, to jsou taky hlavní asi projekty, na který jsem dělal.
Myslím si, že častokrát architektura byla jako pojímaná, jako že to je odpověď na nějaký lokální prostředí, který musíš jako důvěrně poznat, abys mohl do něho vůbec vstoupit, a ty si tady jenom vyjmenoval prostě pár věcí od New Yorku po Afriku, přes Londýn a přes jiný místa a Emiráty. Jak je to vlastně pro tebe těžký se do toho dostat, do toho prostředí a navrhovat ty věci, anebo jestli to pro tebe není vůbec žádný problém a je to v klidu a dá se to?
Vlastně díky Street View, tak vlastně člověk je schopný v dnešní době vlastně díky internetu se do těch míst docela dobře přesunout. Což vlastně třeba u toho parku těch Emirátů bylo pro mě dobrý, že nám se podařilo tam vlastně vycestovat s celým týmem. A že jsme tam strávili vlastně týden v tom prostředí. A pro mě to bylo docela zajímavé, protože jsem vlastně tam nikdy nebyl. A to opravdu ta teplota a ta extrémní vlhkost mě hrozně překvapila. Takže třeba tohle to pro mě bylo důležité poznat osobně a dostat se tam. Jinak ten projekt do toho New Yorku, tam jsme před tou soutěží nebyli, ale nemyslím si, že by to zase bylo tak zásadní, protože i ten kontext nebyl zase tak nějak důležitý pro ten park. Spíš to bylo takový solitér na řece, takže v tom třeba nevidím problém. Ale samozřejmě vždycky dobrý to místo poznat osobně, jako pokud je to trošku takové exotické a člověk vlastně si nedokáže představit tu atmosféru.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ondřejem Tichým a my si povídáme o jeho práci v Londýně, ale ty jsi studoval v Česku a já myslím, že je docela známý, jako Rostislav Švácha to spopularizoval jako česká architektura a její přísnost a vlastně je to taková prostě skromná odpověď na určitý potřeby, a teď najednou jsi v ateliéru, který bych popsal já jako úplný opak, kde ty věci jsou teda opravdu extravagantní, což znamená taky, ale častokrát určitě extrémně drahý. A uvažuješ někdy o tom a říkáš si, jako tak začínal jsem takhle a teď dělám tohle a je to v pohodě.
Jo, pořád si občas někdy, když se kouknu vlastně na ty rozpočty, které tady vlastně máme, tak si říkám, že jsme vlastně asi docela rozmazlený u nás jisté, ale i přesto vlastně, že ty rozpočty máme hodně vysoký, tak stejně vždycky jsme vždycky přetáhneme po dost. Protože snažíme se, Tomas vlastně jde hodně jako, je hodně extrémní, takže opravdu my se tam snažíme prosazovat technologie, vlastně vymýšlet je kolikrát různé způsoby tvarování třeba betonu nebo práce s různými materiály. Je to hodně o experimentu, dost těch vlastně věcí nikdy nebyla vyzkoušená, takže pro nás je strašně důležitý i ten prvek toho testování na vlastně mockupech a tak, takže vlastně pro nás je to důležitý vlastně vyvíjet a zkoušet různé barevnosti materiálu, třeba na tom projektu do Emirátu vlastně, tak tam jsme hodně pracovali se stříkaným betonem, tak tam třeba s těma texturama jsme dělali, zkoušeli jsme to, měli jsme prostě firmu, která nám dělala různé typy toho betonu, různé barevnosti a tak. Takže pro nás je tadyhle to vlastně ten experiment v tom navrhování hodně, hodně důležitý.
Ta radikalita spojená s vysokýma rozpočtama a ještě řekněme s relativně mladým týmem, to pro mě zní jako poměrně nebezpečná kombinace, která může v některých situacích jako opravdu dramaticky selhat třeba, a což se třeba zatím asi nestalo, ale je to něco, nad čím se myslíš a říkáš si, to se teda může stát.
No určitě, je to, kolikrát mám pocit, že i klienti jsou překvapení, když třeba někam přijedeme s týmem, že vlastně ten tým je hodně mladý. A nevím, jestli to nějak ovlivňuje naši práci, ale je tam asi určitě jistá nedůvěra, tam možná třeba z tohohle pohledu asi bude. A zase na druhou stranu jsme vlastně zaštítěni vlastně naším studiem, takže že už jsme toho postavili docela poměrně dost, takže si myslím, že v tomhle nám snad důvěřují. No.
Co byl nějaký projekt, který když ty jsi viděl a tak si říkal, nebo říkal si, byl jsem na té výstavě a tak, jakože tady bych fakt strašně rád působil jako něco, co tě opravdu zasáhlo?
No, pro mě to byl právě ten projekt toho parku do Abu Dhabi, do Emirátů. Když jsem tam viděl ten model, tak to jsem si řekl, tady to je vlastně jako skvělý nápad a vlastně taky park, který je zapuštěný pod zem a na něm je rozpraskaná poušť. Tak to jsem si právě vlastně řekl, to je skvělý jako projekt. A shodou okolností, když jsem vlastně nastoupil, tak ten park se vlastně znova rozjel, nebo začal, protože to bylo vlastně fáze soutěže. A měl jsem to možnost na tom dělat, takže to pro mě bylo úplně strašně jako dobrý. A samozřejmě pavilon Velké Británie na Expo Šangaj, to byl třeba takový projekt, když jsem viděl vlastně ty záběry z videa, kdy ten člověk má pocit, že vlastně ten pavilon je skoro živý. Jsou tam takový jako ostny, nebo má jako fasádu, která vypadá působí jako chlupatá. Tak vlastně, když fouká vítr, tak ona se jemně jako vlní a to byl třeba pro mě takový bod, nebo když jsem si řekl, že to vypadá opravdu jako zajímavý studio. Děláme
Radio Wave. Posloucháte Bourání na Radio Wave s Ondřejem Tichým a my si povídáme o jeho práci v Londýně, ale ty ještě předtím, než jsi byl v Londýně, tak si taky chvíli byl v Kodani u Bjarkeho Engelse na praxi. Zkus to trochu porovnat, jako jestli vlastně se to dá nějak porovnat s tou tvojí současnou prací.
No, to byl, tam jsem vlastně působil skoro 2 roky. Tam to byl úplně úžasná zkušenost. Co se týče lidí, kteří tam pracovali, tak je to docela podobný. Samozřejmě osobnost Bjarkeho Engelse je naprosto rozdílná od Thomase Hedwicka. To je zásadní jako.
Můžeš být konkrétní?
Můžu být. Bjarke je jako rocková hvězda. Jako, to je prostě, když někam přijde, tak jeho plný dům, všichni ho slyší, je pořád středem pozornosti, když to Thomas je takový umělec, kdybych to tak měl říct, taky působí hrozně skromně a nesnaží se být středem pozornosti, takový spíš navazuje, nesnaží se až tak třeba ohromit, spíš jako spolupracovat třeba jako s klientem nebo takhle při těch prezentacích. A vlastně ten rozdíl, já jsem v tom Bigu jsem byl, když se to zrovna rozdělilo, předtím to byla kancelář Plot a oni se rozdělili na Big a JDS. A ta atmosféra tam byla naprosto úžasná. My jsme tam vlastně trávili i víkendy v kanceláři, vlastně jsme tam chodili, protože nás to prostě strašně bavilo. Opravdu jsme tam žili. Měli jsme, i ta atmosféra byla taková domácí, až byly obědy, byly v kanceláři a pořád tam třeba byly v lednice večer z piva, takže člověk si prostě mohl tam opravdu být a bylo to takový hodně zajímavý. No samozřejmě u Thomase Hedwicka už jsem jako starší, takže už tam nechci trávit tolik času a je tak asi i v tom Bigu už se to změnilo, už to asi nebude takový jako předtím.
Zkus popsat opravdu tvoji práci na nějakém jednom konkrétním projektu, vyber si, jaký chceš, jako vlastně, a zkus říct, v jaký situaci si do toho vstoupil, co po tobě kdo chtěl vlastně a jak ta spolupráce skutečně probíhá.
Já se vlastně specializuji nebo jsem třeba viděn ve studiu, jako, jo, že pracuji vlastně hodně s geometrií, parametrické modelování a vlastně i jako vizualizace, takže třeba na tom parku do Abu Dhabi jsem vlastně vedl jako tu package superstructure, což je vlastně největší vlastně objem té stavby nebo toho parku, kdy jsme potřebovali vymyslet a nadizajnovat betonovou rozpraskanou poušť nad parkem, což vlastně zní jako hodně tak jako abstraktně a vlastně jsme hledali tu formu toho. A vlastně jsme to hledali vlastně digitálně, nebo jsme se to snažili modelovat v Rhinu a v Grasshopperu. A zároveň tak, aby to bylo funkční, aby to stálo, aby to bylo nestálo zase, aby to vydrželo stát a nestálo to moc. Takže tam byl třeba zajímavý proces hlavně s našima statikama nebo s inženýrama AKT, kdy my jsme vytvořili takový parametrický model, který jsme mezi sebou si posílali. A já jsem třeba přesně tam namodeloval parametry, které z našeho pohledu designového byly důležité. Poslal jsem to jim a oni třeba mi tam přidali komponenty, které vlastně mi to osekaly, jako různé statické takové omezení, třeba polohy sloupů, kam až vlastně můžu dát nebo takhle. A tohle byl pro mě třeba zajímavý takový nový přístup vlastně k navrhování, že to nebylo, že my bychom něco vymodelovali a poslali jim to, a teď nadimenzujte prostě nosníky, já mi to chcem prostě přesně takhle, ale byl to opravdu takový jako digitální dialog z mého pohledu a vlastně ta spolupráce byla skvělá, já jsem sám vytvořil spoustu vlastně kamarádů i u nich a opravdu to byl takový skvělý jako způsob pracování s tím a designování, že nás to trochu nutilo přemýšlet a je taky vlastně, snažili jsme se posunout ty hranice vlastně, co je možný. No. Protože kolikrát ty statici přece jenom si tam mají hodně velké rezervy a my jsme vlastně pochopili ten jejich způsob myšlení, jejich způsob vlastně navrhování těch statických modelů a vlastně s tím jsme se snažili pracovat z našeho pohledu.
Stalo se ti někdy v tom průběhu těch 5 let, že po tobě někdo chtěl něco, co si nedokázal? Jsi říkal to jako fakt, já to neumím vyslyšet.
Jako říkal jsem si to hodněkrát, ale vždycky jsme vlastně to museli nějak zvládnout, protože přece jenom Tomas kolikrát má hodně radikální a extrémní nápady a večer vždycky, když třeba po review s Tomasem si vždycky říkám, tak to opravdu nevím, jak to jako udělat, tak musíme na to vždycky nějak přijít. No. A právě to si myslím, že zase asi třeba v tom je moje možná, je to možná třeba den nějak, že se vždycky skrz vlastně jiné softwary jsem schopný vlastně třeba se k tomu nějak docílit.
Posloucháte Bourání na Rádiu Wave s Ondřejem Tichým a ty jsi říkal na začátku, je vás dneska 170, to už je teda jako hodně. Zkus říct, jak je ta kancelář vlastně strukturovaná, jestli jako má nějakou hierarchii, nějakou organizaci, jak to vypadá vlastně, kdo všechno tam pracuje, jakým způsobem spolupracují.
No, tak vlastně tam je zajímavé, že od určité velikosti, protože já už jsem vlastně byl vlastně v Bigu, ta se taky rozrostlo z nějakých 40 lidí na 90 a tady vlastně se začínalo, že nás bylo 50 a vlastně tam je zajímavý, je tam určitý takový limit kolem asi 80 lidí, 90, kdy jsou to vlastně jenom architekti do určité velikosti, třeba těch 40-50 a všechno i vlastně najímání lidí a tady ty všechny věci dělají architekti, ale vlastně určité velikosti už vlastně na to nestíhají, takže se najednou se tam začne nabalovat takový zvláštní administrativní aparát. A což spoustu lidí vlastně trošku vnímá vždycky jako zásadní změnu v tom vývoji té kanceláře, že se tam objevují lidi s různýma titulama a člověk vlastně ani má pocit, že vlastně jako neví, co pořádně jako dělají. Ať už jsou to vlastně nové kontrakty, vlastně jako právní oddělení, najednou tam máme prostě 4 lidi jako v HR a tak, takže je to vždycky jako vnímané jako změna, protože se to přehoupne přes těch 120-130 lidí. Teďko vlastně, takže vlastně a ta proporce těch architektů vlastně je menší, než by se řekl, že tam je prostě 170 architektů, kteří prostě pracují, tak vlastně teď nevím přesně, kolik je architektů, ale podle mě to bude třeba tak 120 a třeba 50 bude tady ten vlastně administr jako IT část a tak. Jinak vlastně máme to rozdělené na máme tam velkou část toho tí dílny, workshopu, který vlastně nám dělá hodně modelů a tak. Tam je asi 30-40 lidí, což je velká část. A teď nám tam vznikla nově vlastně taková doména, jmenuje se Project Enabling. A je to taková specializovaná skupina lidí, která se zaobírá vlastně technickými detaily, BIMem, vlastně Revitem. Máme tam computational design, což jsou vlastně lidi, kteří se specializují na skriptování a visual communication, strategii pro vizualizace, vlastně a vizuální takový styl studia. Protože od určité vlastně i velikosti u člověk vlastně ty týmy se ten jazyk toho studia se začne trošku drobit, že vlastně každý tým se začne dělat trošku svůj věci a když ten tým, jestli mám týmy, které jsou hodně velké, tak ty se vlastně vytvoří takový vlastní ekosystém vlastně se svými věcmi, takže už se to trošku bylo taková divočárna. Takže tady ty systémy asi jsou tam proto, aby trošku tam zavedli nějaký řád.
Mohl bys popsat třeba odhadem, na kolika projektech pracujete zároveň jako celý ateliér a jestli stíháš mít o tom jako přehled, jestli prostě jako víš o všem, co tam je, anebo ne?
No, já mám přehled, protože jsem vlastně, mám ještě takovou roli, jmenuje se to Head of Visual Communication, vlastně ještě zaštítil tady tu, ten vizuální jazyk vlastně studia a je to takový můj takový part-time. Takže vlastně mám, protože vlastně s každým projektem já komunikuji a připravuju s ním vlastně vizuální strategii a doporučuji třeba trénink nebo jaký vizuální styl, jak by měli s jakýma nástrojema na vizualizace vlastně by měli pracovat a co by pro ně bylo nejlepší. Takže vlastně vím, máme v současné době asi 20 projektů aktivních. Samozřejmě některé jsou hodně menší a jsou takové, že třeba tam některé lidi jako nedělají úplně na full time, ale podle mě takových 12-14 jsou jako aktivní velké projekty, které teď na kterých jako děláme.
Sloucháte Bourání na Rádiu Wave Soncem Tichým a když je to takhle velká kancelář, tak je asi dost jasný, že bude multikulturní, multinacionální. A vlastně jak bohatá je to sestava lidí z různých koutů světa a ty už to samozřejmě zažil předtím v Kodani a jak ti to vlastně vyhovuje, jak se v takovémhle prostředí dokážeš pohybovat?
No, mě to vyhovuje hodně. A tadyhle to multikulturní prostředí je úplně úžasný a vlastně my tam máme opravdu lidi z celého světa. Britů tam zase tolik není, i když tam jsou vlastně z té původní sestavy, kde vlastně Thomas byl takový spíš jako lokální, jako britský architekt. Ale v současné době tam opravdu jsou tam lidi z celého světa. Myslím, že nemáme nikoho z Německa. Jinak je to, a mě to vyhovuje. Myslím si, že tady ta diverzita opravdu přináší strašně jako dobrých vlivů na nový design.
Přinášíte někdy nějaký problém? Jakože vlastně máte třeba někdy obtíž se domluvit na něčem, nebo že vlastně některé věci vidíte fakt hodně jinak, nebo ne?
Ani ne. Nevím, možná z začátku, ale teď už nějak to ani neregistruju. No.
Blížíme se trochu jako k závěru a ten se vždycky týká taky jako pohledu do budoucnosti. Teď já to jenom trochu naťuknu a když tak to úplně odvět jiným směrem. Jo. Několikrát jsem mluvil s lidmi, kteří pracovali na projektech pro celý svět, byly to jako obrovský projekty, měli neomezený rozpočty, mohli pracovat jako s různýma konzultantama a specialistama. A v momentě, kdy to prostředí opustíš a chceš něco dělat sám, což chce spousta lidí, nevím, jestli je to i tvůj případ, tak najednou to třeba možný není. Jako vlastně, jsi na to trochu připravený.
Jsem, já si to uvědomuji. Já jsem vlastně, čím jsem starší, tak vlastně si uvědomuji, že vlastně tady ty projekty, na kterých jako dělám, už vlastně se k ním nikdy nedostanu, pokud vlastně půjdu dělat sám na sebe. Ale vlastně nevím, jestli chci dělat sám na sebe, protože dřív jsem si říkal, že určitě, ale teď nějak mě to vlastně docela vyhovuje, tady ten systém. Člověk se nemusí, když vidím vlastně Tomase, jaký on prostě pracuje 24 hodin denně, nevypíná, cestuje pořád, je opravdu, že člověk vlastně, když chce vést takovýhle kancelář, tak je to, musí vlastně obětovat tomu svůj život. A já zase, mě vyhovuje tady ta práce, že vím, že si můžu vzít prostě dovolenou a že mi vlastně někdo dá projekt hodně dobrý a třeba já ze své pozice si kolikrát vlastně můžu i vybírat, na kterém vlastně projektu chci dělat. Takže pro mě tohle vyhovuje, tady ten způsob vlastně práce v takovéhle kanceláři.
Takže z hlediska nějaké blízké budoucnosti zůstáváš tady a pokračuješ dál?
Zatím jo.
Jednoduchá praktická otázka. Hlásí se k vám lidi z České republiky?
Hlásí. Viděl jsem pár portfolií z Čech. My vlastně ještě vlastně u nás dělá Štěpán Martinovský, který právě vedl ten projekt Silo, to galerie moderního umění, do Africké republiky, tak ten a pak tam máme ještě vlastně dva lidi z Čech, ale ty jsou vlastně v té administrativní části.
Ještě pojďme k Londýnu. 7 let v Londýně. Londýn je prostě známý velký město. Jak se ti tam žije a jak vlastně vnímáš jeho proměny za ty roky?
No, ty proměny jsou docela zásadní. Možná si uvědomuji, že vlastně už jsem tam docela dlouho, takže žiju už celý 7 let ve východní části Londýna. A mně se tam žije dobře a paradoxně, protože teď už vlastně mám i syna, takže tam vychovávám dítě. A je to, mně to přijde skvělý, protože jsem nikdy si nedokázal představit vlastně mít dítě v Londýně. Všichni vlastně mě o to zrazovali. Ale vlastně je to skvělý, protože to prostředí je strašně lokální. Vlastně člověk vlastně najednou zjistí, že nemusí cestovat prostě vlakem a vlastně v naší čtvrti je spousta parků, spousta hřišť a strašně moc aktivit i vlastně pro děti. Takže my najednou vlastně ani kolikrát necestujeme vůbec jako městskou hromadnou dopravou, protože my opravdu všude dojdeme pěšky a máme tam skvělý vlastně dětský divadlo a takovýhle aktivity pro nás. I vlastně ten Londýn mě z tohle pohledu strašně moc překvapil, že to dokáže být příjemné město jako na život.
Z pohledu z České republiky častokrát jako slýcháme, že jo, tam to určitě jako může být nebezpečný a různý národy a jak spolu vycházejí a tak a hroutí se to všechno, tak. Ty to tak nevidíš.
No a mně to přijde, že jako z Čech vždycky ten pohled je, že tam se to hroutí jako a že tady máme strašný problémy vlastně s migrantama a takhle, ale vlastně já nic takového jsem jako ani neviděl, no. Naopak vlastně mně přijde, že to tam jako naopak funguje jako zajímavěji.
Na závěr moje nejoblíbenější otázka. Chtěl bys něco říct, na co jsem se nezeptal? Poslouchají nás prostě mladí lidi, kteří třeba studujou něco, uvažují, kam půjdou do zahraničí, tak možná měl bys nějakou radu, nějaký doporučení.
Já myslím, že je strašně důležitý vyjet do zahraničí a zkusit si práci, protože mě to třeba strašně moc dalo. Myslím si, že škola jako třeba architektury mi dala dobrý základ, ale vlastně ten zásadní jako mi vlastně dala až práce. Jako. A vlastně já jsem vyjel po čtvrťáku nebo po třetíku ven do Bigu a vlastně jsem se do té školy vrátil vlastně s takovým úplně jiným pohledem. Takže já si myslím, že z tohohle důvodu je to strašně důležitý. A nebo je stačí cestovat, ale ta práce v zahraničí je hodně zlomová, třeba, nebo aspoň pro mě byla.
Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.